Goeiemôre, weer eens. My naam is Iver Price en vir die volgende uur gaan ons bietjie met Rian van Heerden, bekende TV en radio persoonlikheid en nou ook skrywer, praat oor sy nuwe boek 16 dinge wat ek nie moes sê nie. My ma het hom voor my gelees en sy dink is bietjie meer as 16 dinge. Dis sy heel eerste woordfees en Rian, ek moet vir jou sê, ek ben amper 8 jaar in Johannesburg en soggens in die verkeer het ek begin luister na Rian, dan irriteer hy my so, dan skakel ek die radio af. Of ek skakel oor na 'n ander stasie. In die volgende oomblik is ek terug by Rian van Heerden. In so 'n mate dat ek hartseer was toe hy aanvanklik geskuif het by Jacaranda na die middagslot toe, maar daarom toe teruggekom het. So baie, baie welkom.
Baie dankie, Iver.
Jy skryf in jou boek dat jy 'n onmerkwaardige kind was. En as ek nou so terugkyk op jou lewe, jou prestasies, die omstredenheid, 'n baie besonderse, merkwaardige lewe, het jy ooit gedink het gaan so uitdraai?
Ek moet vir jou sê, nee, glad nie. Daar was geen tekens dat ek ooit sal opeindig in die entertainment game nie. Ek sê altyd vir mense dat, weet, met die type van geskiedenis wat ek gehad het, daar was eintlik net twee keuses. Is of die vermaaklikheidsbedryf of 'n reeksmoordenaar. Dis eintlik een van die twee. So gelukkig het ek toe maar gegaan in die vermaaklikheidsbedryf. Maar ons was, as ek sê, ek het... Toe ons nou in Pretoria was hierdie week met een van die launches, toe is my ma nou ook daar. Sy is 82 hierdie jaar. En toe kom al die herinneringe, want iemand vra my toe, kom maar baie herinneringe terug. Toe sê ek, baie herinneringe. Want ek sê toe vir haar, ek dink as 'n foto in die boek, Iver.
Ja.
My ma, toe ons in Randfontein gebly het, het gesê dat haar klere, like, ek onthou sy het gesê op 'n stadium, ons gaan nie vir julle nog klere koop nie, ek het kaste vol klere. So, hier is bijvoorbeeld 'n blouse, en het lyk mos as 'n rugby trui. Julle kan het mos dra. Maar sê ek van my ma, 'n rugby trui het nie studs. Dat sê sy nie een draade, of die jean, dis nie 'n vrou jean, dis 'n mans jean. En toe herinner ek aan die daan, dit is weer sulke oomblikke, wat, ek dink wat 'n mens maak, nee. Wat mens goed laat waardeer, wat mens laat anders kyk na dinge.
Wat het jou besiel om hierdie boek te skryf?
Marina.
Van Marina Lamprecht.
Ja, dis die ding, jy weet. Ek het agtergekom, veral toe ek nou by die laaste ruk by Jacaranda was. Ek dink mense verstaan nie lekker hoekom mense sê wat jy sê nie. Hoe dit nou gebeur dat jy nou daar gekom het. En dit nou gelei het tot of geweld, of dagvaardigings, of afdankings. Die goed het altyd aanloop, en was my belangrik om te verduidelik, hoekom ek gesê het wat ek gesê het, en hoe ek by die punt uitgekom het. Dit is nie net die ding wat jy sê nie, dit het aanloop.
Jy was as kind, of jy het as kind, op die microfoon verlief geraak. Vertel ons die story.
Nee, ek, jy weet die ding is, ek gaan nou vir julle een story vertel, terwyl het nou net tussen ons is. Maar toe ons nou uit Randfontein het gekom het en ons kom in Pretoria in. Nou hoe dit in die ou dae gewerk het, is ons, wat ook al die voer area was vir die skool, daai kinders het na die skool toe gegaan. En ons het nogal 'n baie ryk skool gehad in ons buurt, Hoërskool Waterkloof. Die bekende Hoërskool Waterkloof.
Die omstrede Hoërskool Waterkloof.
Omstrede Hoërskool Waterkloof. En ek het daar toe gegaan. En ek het nou my pa het vir my gesê, nee, jou skoene is alright vir daai skool. Ek het was ons het breinskoene in Hoërskool Riebeeck gedra in Randfontein. En toe het hy daarop aangedring dat hy gaan nie ander skoene koop nie, die breinskoene is dit. En ek het dit was wel 'n situasie gewees in die begin, want jy is nou maar die outsider. Jy weet, jy pas nie lekker in by daai kinders nie, is nie my tipe mense nie. En ek het geweet dat ek sal moet iets doen om myself te bou, myself te vind. En toe het ek begin deelneem aan redenaars, maar ek moes myself letterlik forceer om dit te doen, rondom standaard 6. Maar toe ek eers daar staan, toe kom ek achter, dis nog 'n ding waarvan ek hou hier.
En jy sê in jou boek, jy was so verlief op die microfoon, soos op 'n skoolcrush.
Ja, dit was my skoolcrush, was die microfoon.
Is die naaste wat jy in die skoolcrush gekom het?
Die naaste. Ek het twee valentynskaartjies kry my hele skoolloopbaan en een kon definitief nie spel nie.
Ja. Maar hoor, die Hoërskool Waterkloof is nogal Pretoria pas.
Ja.
Maar jy het 'n baie nederiger begin gehad, kinderjare gehad.
Ja, ja. As ek sê daai Randfontein dat hy my pa het baie sy werk verloor vir verskeie van redes en ek sê dit uit een in die boek.
Dit klink soos jy.
Ja, man, hy was ander redes gewees in sy geval. Maar ja, jy weet Arkie na sy vaartjie. Maar ek onthou weens dit, jy weet het ons nie geld gehad nie, ons was arm. Ons was baie arm geweest. Maar tog toe iemand my noudag wat die boek gelees het vir my sê maar jy het op 'n stadium bedsokkies verkoop by Randfontein. My ma het bedsokkies verkoop of gejukkel, dan moes ek dit gaan verkoop in die strate, in die biblioteek. Nou sê jy 11 jaar oud nou verkoop jy bedsokkies. Was R5 vir 'n gewone paar en R5.50 as jy tossels bywou gehad het aan die bedsokkies. Maar dit was die begin van leer hoe werk mense en om te werk met mense, mense te nader en te weet hoe dink mense. So daai elke keer kom die goed met die kwaad, die soet met die suur. Dis mos maar hoe die lewe werk, hy.
Maar regdeur jou loopbaan en jou lewe is dit asof jy die hele tyd wil grense verskuif. Ek luister na op jou radio en jy's 'n redelike liberale leftie. Maar dan skryf Rian in sy boek 16 dinge wat ek nie moes gesê het nie. Ek moet ook hier byvoeg dat ek polities baie regs was in daardie stadium, dis nou in sy kinderjare. Sterk orators het my gefassineer en die sterkstes in hierdie jare was natuurlik Andri Streurnig van die Konservatiewe Party en Eugene Terblanche van die AWB. Wat het oor jou lewer geloop?
Kyk, ons het ek moet jy die eerlike waarheid vertel nou dat jy my hierdie storie vra. Want ek het die AWB vergaderings vreeslik geniet, want dit was vir my vreeslik entertaining.
Ja.
Jy weet die band was altyd ou wat die beel was altyd agter die tamboerijn en jy weet hulle was nooit die band was nooit heeltemal musikaal korrek nie.
Ja.
En die ouens wat verby gemarseer gekom het, het nooit in gelid gemarseer. En elke keer ironies genoeg het hulle die vlag. Dis nog 'n snaakse dinge uitwerk, nê. Elke vergadering wou hulle die vlag verbrand, die landsvlag. En dan het kan hulle nooit 'n lighter in die hande kry nie. Iemand dan trap hulle maar op hom. So was vir my ongelooflike entertaining. Ek was vir daai eintlik vir die vermaak. Ek gaan nie vir jou lieg nie. So nou na die Tannie Betsy verwoord die orrel kom speel in die stadsaal. Net so nou, jy weet, daar was entertaining elemente daaraan gewees. En dit was eintlik vir my media attraksie gewees. Maar soos ek sê, ook die ongelooflike vermoë. Ek moet dit vir Eugene gee. Ek skryf vir Eugene in die boek. Daar's baie elemente van Eugene Terblanche wat mense nie geken het en ja, verstaan het nie. Maar daai ou kon praat. En jy moet dit vir hom gee, hy kon praat. En natuurlik ou Dom in die Treenig kon praat. Dit was 'n tyd, die tyd van die groot orators gewees. Ek onthou Eugene het moes altyd na de Klerk verwys as die Smurfie. Nee, ja. Ja, dat was altyd, ja, daai Smurfie de Klerk. Dat was altyd so, yes. Weet al wel, dan sit ek aan, dan denk ek, wauw, jy het hom, nou het jy hom. So, daai ongelooflike attractie, en nou moet ek ook vir jou eerlikwaar sê, tussen ons, nee, omdat ek so aangetrokke was tot die ouense styl van gesels, toe Andri Streurnig doodgaan, en dat sy begrafnis, die ou daar, die ou begrafnisse.
Nee, ek was nie daar nie. Was het Afrikaner begrafnis?
Ja, maar allemaal moest maar kijken, hulle het uitgesaai op die TV.
Ja.
Nee.
Ja.
As hulle moes altyd sê, en nou hier kom mevrou dokter Dominee Skooman ook nou ingestap op hierdie baie somber okasie. Jy weet, dit is altyd so uitgesaai. Maar ek nou daai tyd kon ek nie my radioprogram aanbied daai oggend nie. Ek was te hartseer oor Treurnig se dood. Ek wil sê, julle moet my verskoon, ek is te heilerig. Ek gaan die ou man mis. Eerlike waarheid.
Pieter, ek lees jou boek en dit voel vir my of jy bietjie van 'n love-hate relationship met die Afrikaner het. Is ek reg?
Ek, jy moet die Afrikaner vra. kom ek sê so. Vir my was dit altyd belangrik omdat ek is ongelooflik lief vir Suid-Afrika en sy mense en ek het 'n ongelooflike affiniteit vir die taal. Dis juist waarom ek nou ook 'n program doen oor taal. Jy weet en ja, al die sprekers van die taal. Maar jou mense is jou mense. Jou groep is jou groep. Jy weet, in die Afrikaners is my groep. En dis die mense wat ek altyd geken het van my kinderdae af, maar daar was elemente gewees wat my laat voel het, jy weet, ons moet vorentoe beweeg. Jy weet daar's te veel dinge wat ons terughou. En ek gee jou 'n voorbeeld gee. Ek was amper dominee gewees. Glo dit of nie. En 'n gereelde kerkganger. So jy kan my niks eerlikwaar, dis die interessante ding, jy kan my niks vertel van die Bybel. Ek het die Bybel verskeie kere deurgelees. Ek het hom bladsy tot bladsy. En dis vir my altyd lekker as iemand my gooi met 'n Bybelversie, want ek kan 10 teruggooi na jou. Ek verstaan die Bybel, ek weet wat die sentrale boodskap is van die boek, en ek dink daar's te min mense wat daai boek lees. Dis vir my altyd interessant dat mense vir my sê, ja, maar dis teen die Bybel, dan sê ek, sê maar, jy het nie die boek gelees. Lees die boek, en dan praat ons weer. Maar ek het agtergekom byvoorbeeld, en omdat ek so baie kerk toe gegaan het, het die dominee in Randfontein, Westport, is NG Kerk, het gesê, elke Sondag, as jy vir my kan sê wat die Bybelversie is, dan wen jy 'n boekprys. En ek onthou die betrokke Sondag. Onthou ek was 12 jaar oud. En ek kon toe presies vir hom sê wat die Bybelversie is. En hy sê toe, baie geluk, jy het 'n boekprys gewen. En ek het opgeloop na die kansel toe. En die boek wat hy vir my gegee het, was Wêreldoorlog 3. Nou kan jy imagine, jy is 12, jou dominee gee jou boek wat sê, die verdoemenis is op ons. Die goed wat na julle luister, the Depeche Mode. Daar is sulke foto's, aha, dis duivelse goed hierdie. En ek het gesit en wonder, maar dit kan ons nie waar wees nie. Ek het die lirieke weer gaan lees. Jy moes die tape gekoop, haal hierdie papier binne uit, gee dit vir jou al die lirieke. Daar was niks gewees wat ek gevoel het lelik is of my kon afronteer nie, of my mense kon afronteer. En dit was deel van my, van 'n oopkop proses waardeur ek begin gaan het. Dit in debatte met my pa, vreeslik daarvan gehou om te debatteer met hom, ongelooflik.
Jy praat nou van jou liefde, ja, van die tyd vir Afrikaans, maar in jou boek skryf jy destyds, dis nou, Afrikaans was nie cool nie, in Afrikaans het jy as DJ nie Metallica, Green Day of Nirvana aangekondig nie. Ja, dit was Cor Marie of Les Bridges.
Ja, ja.
Dinge nam seker intussen 'n bietjie verander.
Kom ek sê jou, ek bly vra my dit, want ek was 17, ek was my kamer by die huis, en jou voormalige stasie was eintlik die stasie gewees, nee.
Daar was die stasie van die nasie.
Daar was nie iets anders. En my ouma het gesê, my kind, jy moet luister na Tiener Fokus, of so iets was die program se naam. Jy gaan baie leer. En almal het ons so gepraat, daar op die radio.
Almal praat nog steeds.
Nog steeds, ja. Dit is maar so ons gesels op die radio, nee, op die ether. En ek onthou die betrokke ou, wie ook al hy is, het hoofseun en hoofmeisie opgehaal van twee skole in Pretoria. Wat op was, en hy sê toe, nou ja, hier so by ons vanmiddag, twee tieners, en ons gaan bietjie hoor wat se musiek hulle na luister, hierdie twee tieners. Nou, Jaco, vertel vir my nou, daar in jou skool, dis Menlo Park, nê? Ja, oom. Nou daar, vertel nou vir my, waaraan neem jy deel? Hy sê, oom, rugby en skaak, en ek doen 'n bietjie landloop, nee man, mooi, jy's duidelike ouetjie wat sy kop reg aangeskroef. So sê vir my, wat is jou eerste liedjie wat ek vir jou kan speel? En die ouetjie sê, oom, Metallica se Enter Sandman. En hy sê, nee, wacht, ja goed. Nee. Ons kan nie die duivelse muziek vir jou speel. Maar ons het wel vir jou hier soos ballonne in die wind. Ja, ja. Maar ek onthou, Iver, ek onthou, dat ek was besig om my wiskunde huiswerk te doen. Ek onthou, ek het my pen so neergegooi. En gesê, this can't be right. Hoekom kan hy ook nie sy liedjie kry nie? Vir wat nie? En dit was deel van, so ek sê, al die goed was deel van my proses gewees. Om meer en meer te begin uitbreek uit die mure, uit die grense oor te steek en te sê, dat dit gaan vir ons beter wees as ons begin anders dink oor dinge, as ons begin anders kyk na dinge. En hooplik kon ek 'n klein rolletjie speel.
Dink jy ons het sedert al genoeg vordering gemaak?
Ek sal nou vir jou sê, met my radioprogram Jack Aranda, se breakfast show, wat ons gedoen het. Ek het 'n lekker, het was my belangrik dat ek 'n diverse span gehad het. Want dit was my belangrik dat ek verskillende opinies gehoor het van verskillende mense af. So ons was seker die mees diverse ontbytprogram gewees. Ons het 'n lesbien gehad wat die producer was. Ons het obviously guys gehad wat uitgesaai het. Swart mense, bruin mense, almal was daar. Moslems, You name it, mense wat gewerk het op die span.
Wie was die guys wat uitgesaai het? Ons moet nog daarby uitkom.
Nee, dit was ek, ja. So dit was vir my baie belangrik geweest om diverse opinies te hê. En my verkeersou, Tabiso Kambule, love hom, ek noem hom Lally. Hy trou toe met 'n breinmeisie. En sy is baie lig van gelaat. En toe ons die foto opsit van die troue, toe ontplof dit. Toe sê mense, maar hy het 'n wit vrou getrou. En dit was vir my, ek kon dit nie glo nie. In 2012 of 2013, skuis hulle het verloof geraak op daai stadium. Ek kon nie glo dat mense nog so sal dink oor verhoudings oor die sogenaamde kleurskeidslyn.
Jy moet weet as mense die woord sogenaamde gebruik.
Jy nou ons sê,
dit is 'n fout.
Maar jy weet, ons het dan want daar is nie skeidslyn in my opinie nie, maar dis mos daai die kleurskeidslyn. Ek kon nie glo nie. Ek het debatte gehad met mense op die lig wat ek het my moer gestrip. Jy kan nie glo nie.
Ek het gehoor.
Ek kan nie glo jy dink so nie. I can't believe it. Maar deel van ons proses, toe het ek agtergekom, ons sal die water weer moet toets oor 'n paar jaar. En wat ons toe gedoen het is presies dit. 3 jaar later, toe toets ons die water. Toe het ons 'n koppel op, 'n swart girl, wit ou van Barberton. Sy bel ons, sy sê luister, ons kan nie trou nie. Daar's die Lebola en is dit en dit en dit gaan baie duur wees. Toe sê ek vir haar, dit is nou my roeping dat ek julle twee gaan getroud kry. En ek het vir die mense gesê, dis my roeping. Ek wil hê die twee mense moet trou. En wat dink jy het gebeur, Aywa? Skielik, 3 jaar later, het alles verander. En mense het gesê, ek gaan die koek borg, ek gaan die wyn borg, ek gaan seker maak sy kry 'n trourok. Ek gaan help met die beeste vir die Lebola. Dit maak nie saak nie.
Ja.
Let's get them married. So ek het agterkom in ons familiekie, die luisteraars en ek was familie, het ons ongelooflik met rasse skrede, en ek spreek aan die woord gebruik, met rasse skrede, vorentoe beweeg.
As mense in Johannesburg woon, is daar 3 dinge waaroor mense lief is om in die koerante te skryf. Die Afrikaanse koerante veral, en dit is, wel, 4 dinge. Die politiek, geloof, sport en Rian van Heerden. Baie omstrede. En daar is 'n persepsie by sommige mense dat jy eintlik onbeskof is. En dis 'n ding wat jou pla. Jy spreek dit ook aan in jou boek.
Weet, vir my gaan dit oor, ek moet verduidelik hoe dit werk op 'n ontbytprogram. Jy het net soveel tyd, soos jy weet. Jy het net soveel tyd. En vir al as 'n ou nie tot die punt kan kom, dan sny jy hom af. Dan moet jy ongelukkig nou vir hom sê, luister.
Maar jy sny hom nogal redelik kort data. Ja, weet, ek het altyd gesukkel om totsiens te sê.
Ja, jy weet, af. Maar veral as, jy weet, jou opinie totaal banaal is. En ek moet sê, my ouma Tinka het altyd gesê, my kind, opinies is soos poepolle, né? Almal het ene.
Party van hulle 2.
Wat is waar? Ek verstaan almal het 'n opinie, maar maak tog net seker, die Here het vir ons Google gegee. Google die goed. Dis nie soos die ou dae waar jy moes dit gaan opsoek in die wêreldspektrum en dan is daar net sekere goed daar nie. Jy kan dit Google, al die inligting is daar. So hoe voel jy oor fracking? Weet, hoe voel jy oor global warming? Hoe voel jy oor gays? Hoe voel jy oor die Here? Hoe voel jy oor Afrikaners of Zulus of wie ook al? Gaan Google dit. Weet, wat is die geskiedenis? Hoe het hierdie mense hier gearriveer? Wie is hulle? Waar kom hulle vandaan? En dan kan jy opinie vorm. Jy moet 'n ingeligte opinie hê. 'n Opinie is nie iets wat iemand vir jou kan gee by die braai nie of in die haarsalon nie. Nou kom jy huis toe met 'n nuwe haarsnit en 'n opinie.
En jy moet bereid wees om daai opinie te verdedig.
Presies. So jy moet bereid wees 100%. So jy moet weet waaroor jy praat. As ek vir jou, jy kan mos nie net sê, en ek het al keer op keer gesê vir iemand, maar hoekom hou jy nie daarvan nie? Nee, ek weet. Ek hou net nie daarvan. Regtig?
Ja. Dis hoe ons groot geword het.
Ja, dis maar hoe dit is. Dis nie hoe dit is nie. Gaan vind uit wat die waarheid is. En dis 'n ding wat my pa my geleer het. Hy's nou nie vandag meer met ons nie, maar hy het ongelooflik debatvoering met my geniet. Dit was eintlik ons ding. Ek dink al die pa's en seuns sal gaan visvang of balskop of wat ook al. Ons ding was debatte. En ek het ongelooflik daarvan gehou met om te stry en hy het gehou daarvan om met my te stry. Hy sal byvoorbeeld, ek sal nooit vergeet eendag nie. Die vraag was, ek weet nie of ons daarby uitgekom het nie, maar dit was voor die verkiesing en dit gaan oor is die ANC geregistreerde politieke party? Het ek en hy oor gestry. Toe sê maar hulle is. Hulle is nie, hulle is nie 'n geregistreerde politieke party. Sê ek maar hulle is. Sê wag jy nou net so 'n oomblik. Toe bel hy die nuus. Bel hy die nuuskantoor by die SAK. Toe sê die kol, maar oom, ek moet die nuus gaan lees. Toe sê nee, wag. Sê jy nou eers vir my. Is hulle of is hulle nie? So dis hoe ver hy gegaan het.
Jou pa se dood het jou nogal diep getref.
Ja.
Hoe het jou lewe geïmpakteer?
Ek weet nie of enige iemand hier al by was wanneer iemand hierdie aarde verlaat het. Was iemand al by? Ek sal dit aanbeveel. Ek dink dit is 'n proses. Ek dink in die ou dae nie, hierdie ou as jy nou baie jare, honderde jare teruggaan, was dit 'n ding in stamme gewees en nasies en mense dat jy's daar. Jy's nie net daar nie. Jy's daar wanneer daai persoon wat 'n geliefde van jou is, hierdie aarde verlaat. You've got to be there. Want jy moet daai proses sien. Jy moet sien en dit was my altyd vreemd gewees en van 'n geloof uitgangspunt het ek altyd, jy weet, my eie debatte en my eie sieninge oor geloof, dis 'n hele ander bespreking. Maar ek het nou al gesit en hy was daar en toe is hy nie meer daar. En dis moeilik om dit vir mense te beskryf dat daai liggaam wat daar is nie hy, dis nie meer hy nie. Dis asof iets en is weer eens, you've got to be there. Iets verlaat die kamer. Something leaves. En daai oomblik, daai transisie, iets verlaat die kamer. En dit was vir my ongelooflik om te aanskou. Dit en sy dapperheid, hoe dapper hy was as 'n mens. Ek hoop nie julle enigiemand gaan nou geaffronteer word vir vuil taal nie, maar die of deur vuil taal nie, maar dis die storie. Hy het kolonkanker gehad. En hy was baie en dis waarom ek voel baie sterker goed se staatshospitale en seker goed, want ek is deur daai hele proses van staatshospitale. Ek weet van se diens hulle gee. Wag, diens. Wat hulle nie gee nie. Jy weet staatshospitale wat vir jou sê hier's 'n Panado, dit sal help met jou lewerkanker. Jy weet seker tipe goed, dit gebeur. So dit daai goed lê my baie in laanjaard. Maar in hierdie proses het ons toe uiteindelik by hospis geëindig en dit was 'n hele ding van jy weet ons sal hier deurkom, ek sal oorleef en so voort. En dis waarom ek baie groot affiniteit het vir die mense by hospis, want hulle het vir my gesê een Vrydagmiddag. Want jy raak soos baie mense weet wat al iemand verloor het. Jy raak desperaat om te probeer iets vind wat hulle lewe mag verleng. En ek was toe op baie stadium al op soek na wortels en
kankerbossies,
sulke goed. Maar wat ek iewers in Durban gaan soek het, en toe roep een van die verpleegsters my en toe sê luister, kom sit hier vir 'n oomblik. Hy gaan doodgaan. Dit is 'n feit. En dit gaan gebeur in hierdie week. En hy sal liewers wil hê jy moet daar wees as wat jy rondhard binne bossies en goed gaan soek. En toe besluit ek sy's reg en ek was by hom. Ons was elke dag by hom. Dit was vir hom kom kuier. En ek wou later nie meer praat nie en vir 2 of 3 dae kon hy nie praat nie. En ek was langs sy bed. En ek onthou hy het toe op baie staan soos ek sê vir 3 dae niks gesê. En hy was sy suurstofmasker gehad. En ek het langs sy bed gesit en hy het beduie na die suurstofmasker toe en ek het hom gesê wag ek net gou gaan kyk. Ek weet nie hoe werk hierdie goed nie. Ek gaan kyk waar is die verpleegster. En ek's af in die gang en sy was te besig om iemand te bad. En ek kom toe terug. Ek sê vir hom sy sal nou kom. Sy's net gou besig om iemand te bad. En hy het my so gekyk. Hy het geglimlag en hy het gesê en dit my fucking laaste uur. En hy het so geglimlag vir my en hy het sy oë toe gemaak en dis die laaste wat hy met my gepraat het. En ek weet hy het gesê wat hy wou sê ek's fine hiermee. I'm fine with this and you should be fine too. Julle moet ook okay wees hiermee. So toe dog ek ja, kom maar my goeie situasie in. Ongelooflik.
Dit voel vir my of jy 'n goeie verhouding met jou pa gehad het en ek is altyd gefassineer deur die verhouding tussen spesifiek gay mans en hulle pa's. Het hy geweet jy's gay want jy het redelik laat in jou lewe uit die kas geklim het was meer so spring want dit was oral op die voorblaai.
Ja, dit was nogal 'n verrassing geweest daai vir my. Dit was. My pa net oor hom, ek dink hy het 'n ongelooflike talent gehad om humor te kan gebruik om enige spanningsvolle situasie te ontlont. Soos ek nou vir jou presies verduidelik het. Dit is 'n ongelooflike gawe. En dis iets wat ek hooplik by hom kon leer en wat ek nog steeds toepas in my lewe. En toe ek nou vir en ek het mense het maar altyd so sê regrets I've had a few. En een van my regrets is die feit dat ek het vroeër as ek net vroeër soos 10 jaar voor dit gesê het dis wie ek is. Maar dit was bloody moeilik. Dit was moeilik. En dit was onwettig. Dit moet ons nie vergeet nie. Dit was onwettig. So ek het daai angs en daai jy weet Kaaltrek want ek het voorblad so televisieprogram wat ons gedoen het
ja.
Net mee begin. Wat toe ongelooflik gewild geraak het.
Ons minder meer in dieselfde tyd as wat die son begin het. Sal baie oor hom geskryf.
Selfe tyd presies. So ek het toe besluit eendag ek moet vir hulle sê en ek het hulle gevat na die Spur. En dit was nog 'n ou hout spyskaarte geweest. En hulle het altyd so met die spyskaarte gesit, my ma en my pa. En ek het gesê okay, ek moet julle iets sê. Toe sê hulle nou wat is dit? Maar hulle kyk nog steeds in die spyskaart. Ek is gay. En uit my so gekyk, terug na die spyskaart en sê ek weet nie of ek moet gaan vir die cramped mushrooms of iets anders.
Medium rare steak asseblief.
En toe sê ek vir hom, het jy my gehoor? Toe sê, ja, ek het jou gehoor. Maar, het jy my gehoor? Want ek gaan vir die cramped mushrooms of die chicken livers. En weer eens, op sy manier, het hy my gesê, ek's fyn met dit. Ons nie 'n probleem. En toe het my ma nou, hoi, my kind, ons het altyd, ek en jou pa, het altyd gepraat hieroor, en eintlik het ons het vermoed, jy weet, maar, jy weet, dit is eintlik my skuld. Toe sê ek, maar, hoe is dit jou skuld? Sy sê, want, ek het te veel hare sproei op my hare gebruik in die 70s.
Te veel glitter in jou baba klere.
Toe sê ek vir ma, dis nie die VO5 se skuld nie. Dis hoe dit werk, is die natuur. En ek het agterkom op haar eie manier. Alhoewel sy nie weet hoe om 'n rekenaar te werk nie. Het sy gaan uitvind. En sy het gaan leer en sy het gaan boeke uitneem. En, totdat sy nou verstaan het. En dit was 'n jare proses voordat sy gevoel het dis nie haar skuld nie. Sy het altyd gevoel, dink ek het haar eintlik ook bevry. Want vir jare het hulle dit vermoed en sy het gedink dis haar skuld. Which it wasn't.
Jou lewe is met soveel omstredenheid gevul as ek net dink aan van die voorvalle waaroor van die koerante geskryf het. 'N Lewendige poncho en dan bewering by 'n nagklub wat Rian besit het. afgedank as stasiebestuurder by Tux FM. Uit die kas gespring. Daar's baie mense wat laat ek dit anders vir jou stel. Wat is dit van Rian van Heerden wat so gereeld in omstredenheid gehaal word?
Eerlikheid. Ek het en ek gaan nie vir jou lieg nie, Iver, daar was 'n tyd toe ons almal wou omstrede wees as 'n jong uitsaaiers. Ek seker jy was ook daar. Was jy? Kans,
ja, ek was daar.
Was lekker as mense oor jou skryf, maar daar 'n tyd gekom wat ek agtergekom het, is nie meer so lekker nie, veral met Jack Rande. Jy weet, wanneer jy moet verstaan as 'n ek sou wat gebeur het by Jack Rande by Nuwe Hoop Skool. Sal ek beskryf as 'n orkaan wat jou tref. Ek dink nie
verduidelik vir die Kaapse lys kykers, luisteraars, ja, bywoners, feesgangers.
kritiek is kritiek. Maar as dit 100% as dit 99% kritiek is en 1% ondersteuning, dan tref 'n orkaan jou wat jy nie kan glo nie. Wanneer mense opdaag by 'n radiostasie wat jou wil bliksem elke dag. Wanneer jy doodstrygemente kry, wanneer jy agterkom, wanneer jy besef ek het te ver gegaan nou. En ek weet nie of jy eerig my storie ken nie, maar ek sê julle vertel. Ek het net die ontbytprogram oorgeneem en daar was ongelooflike negatiewe reaksie gewees. Veral omdat mense nou my reputasie het my vooruit gegaan. En Darren Scott, ironies genoeg, is almal ken die storie van Darren Scott wat die K-woord gesê het.
Ja.
Nie net een keer nie, verskeie kere daai aand. Hy is toe afgedank toe vervang ek hom. En daar's baie mense wat gevoel het hy was nie verkeerd nie. Wat het hy dan nou gesê wat nou so jy weet, 'n venster was. Maar ek vervang hom toe en as al klaar klagtes en mense wat nie my leefstyl goedkeur nie en so voorts. En ek het begin goed gatvol raak vir die hoeveelheid negatiewe kritiek. Elke dag, dit het net nie opgehou. En die een dag maak ons toe 'n liedjie oor die antwoord. Die weet, ken die antwoord? Daai skollies.
Dis die woordfees, is ingeligte fees.
Ja, natuurlik. Ja, natuurlik. Verskoon my. Maar die antwoord het 'n dogtertjie gehad en hulle was almal saam op Rolling Stones voorblad. En toe vat ons 'n antwoordsong, toe sê ons, okay, nou hoe sal dit nou klink as die dogtertjie dit sing? So ons het toe 'n vrou gekry wat praat so dogtertjie en 'n antwoordsong deur haar laat sing en al die vloekwoorde uitgebied. Toe speel ons dit uit op die lig. En toe bel 'n ou, toe sê hy, "Ja, maar julle kan mos net nie dit doen nie." Ek sê, "Wat bedoel jy?" Hy sê, "Wat julle nou net gedoen het. Hoekom beep julle al die vloekwoorde uit?" Ek sê, "Want ons moet dit doen. Jy weet dat ons uitsaarde gelaas is." Toe sê, "Maar weet jy nie as jy dit uitbeep, gaan iemand hulle eie woorde daarin sit nie." Toe sê ek, "Man, weet jy wat? Jy is breindood. Jy moet jouself daar by die nuwe hoop skool gaan inboek." Yes. Nou, as jy in Pretoria bly, daar het jy al gehoor van die nuwe hoop skool. Ek het net 'n fyn idee gehad wat aangaan by die nuwe hoop skool. Ek het nie geweet dit gaan oor 'n verskeidenheid van gestremthede, né? Van leergestremthede tot fisiese gestremthede. Daar's baie kinders daar en hulle kry spesiale opvoeding. Ek het nie die skool geken nie. Ek het ook nie geweet soveel van my luisteraars het kinders wat in die skool is. Wat daar in daai skool is. Onder andere een van my beste vriendinne. Haar seentjie is daar. En sy was een van die eerste mense wat 'n brief geskryf het vir die uitsaai klagtekommissie. So ek het die volgende oggend het ek toe gegaan en ek het om verskoning gevra, duidelik was ek verkeerd. Dit het nie gehelp nie. Dit het gelei, elke dag was haar ouers daar. Dit was 'n verskriklike tyd. Maar jy kan dit nie mense blameer nie as dit kom by kinders en veral daai kinders
gestremd hierin.
Yes, toe dog ek, daar's een oplossing hiervoor. Ek moet die skool besoek. En ek het na die skool toe gaan, ek het in die personeelkamer vir die onderwysers verduidelik dat ek voel baie sleg hieroor. Ek is jammer dit het so uitgedraai, maar dit was nie my bedoeling nie en nou weet ek waaroor die skool gaan. Want soos ek sê, die Here het ons Google gegee. Nou verstaan ek waaroor dit gaan. En hulle het daarop aangedring dat ek toe gaan van klas na klas en net die kinders ontmoet en bietjie tyd met hulle spandeer. En yes. Nou nadat ek weet wat ek gesê het, dit was nogal 'n ding om te gaan van klas na klas en dan die kinders ontmoet. Dit is sien hoe ongelooflik hierdie kinders is. En uiteindelik was ons in die skoolse gimnasium. En daar was daar so 5 of 6 van die leerlinge met springbok klere in sekere sportsoorte wat daar was. En my kinders, hulle was so trots op die springbok klere en my gesê, dit as hulle wou vir my wou sê, ons nie so bad as jy sê ons is. Kyk hoe trots ons is ons. En dit was verandering vir my in daai oomblik toe ek kinders ontmoet het in daai gimnasium. Ek het begin anders dink oor woorde. Woorde by 'n woordfees en die absolute mag van woorde nog steeds.
Ek wonder hoe hanteer jy die kritiek? Die een ding wat my as 'n omroeper gevang het was hierdie honderde boodskappe elke dag op die SMS-lyn, die verneinigheid van mense op sosiale media. Hoe koop jy met dit?
Ek is bly jy vra my. Ek het daar sekere dinge. Ek kan sien deesdae die humor en dinge raak. Jy weet veral ons het net nou die dag 3 dae gelede het 'n ou die heeltyd dieselfde SMS gestuur. Die grootste fout wat ek al ooit in my lewe gemaak het was om na Rian van Heerden te luister. Oor en oor en oor. Toe dan bel ons die ou dan sê ons kom, ons gesels hier. Maar dan gewoonlik wil hulle nie, jy weet. Maar ek sal onmiddellik sê kom ons gesels hier. Maar daar was ook 'n tyd gewees dat ek sien deesdae humor in dit raak en ek sê ook hoe ek by daai punt uitgekom het. In Bloemfontein het iemand 'n swastika op my gras uitgebrand met petrol. En dit is nogal 'n moeilike ding om te verduidelik as mense nou vir jou by kom braai, nê. Nee. Ja. Dis 'n swastika op jou gras. Weet jy hoe lank vat dit voordat 'n swastika toe groei?
Langer in die Kaap met die waterbeperkings.
Yes. So dan moet jy die hele tyd vir die mense verduidelik, ek is nie 'n Nazi nie, ek jy weet, dis nie ek wat dit uitgebrand het nie. So ek het die humor in, mense het later kom kyk na die swastika op my gras. Ons het altyd nou maar die humor in dit gesien. Maar iewers is die triek. Enige iemand wat 'n opinie oor jou het, is geregtig om 'n opinie oor jou te hê. Steer jy jouself daaraan, word gekoppel aan die vraag, het jy daai persoon die mag gegee om 'n opinie oor jou te hê? So daar's sekere mense in my lewe vir wie ek die mag gee om 'n opinie te hê oor my. En ek steer myself net aan daai mense. Maar as jy vir elke persoon, mense wat jou nie eens ken nie, die mag gee om jou te ontstel met woorde.
Dan gaan Prozac nie jouself nie.
Dan is jy in die verkeerde game. Dis maar so vinnig soos dit. Jy gee vir mense mag om opinies oor jou te hê.
Ek skat dit is bietjie makliker gesê as gedaan as jy gebliksem word soos jy al was.
Ja, ja.
Met die dood gedreig word.
Ja. Ja. Kyk vir my was die enigste ek het op 'n stadium ek's 'n paar keer gedagvaar maar ek's op 'n stadium gedagvaar vir R500,000. Die storie is in die boek. Daar was 'n joernalis gewees wat gesê het ek is korrup. Nou eerlikwaar, jy kan my as jy my wil belere. Jy kan sê ek is 'n moffie, jy kan enigiets sê. Maar as jy sê ek is korrup, dan het jy my, ja, het jy my aandag. En sy het gesê, dit gaan oor daai klap van my en sy het gesê ek het die radiostasie gebruik om my klap te bemark en ek is korrup. En sonder my te ken in die saak en my te vra om my opinie te vra hieroor en just bad journalism. En toe dog ek as jy jou wapen kan gebruik, dan gaan ek my wapen gebruik. Toe gaan ek die oggend op die lig, toe sê ek wat dink ek van die meisietjie.
Begin dan nou met 'n ei.
Nee. Ja. Met 'n seer. En ek sê toe gaan toe op die lig en ek sê dit was op my Tux FM gewees. En ek sê sy ry, toe het ek nou uitgevind, 'n wit Uno. Sy werk by die Beeld in Andriestraat. Pretoria straat, Pretoria, na die kantoor. Gaan asseblief en gaan kak op haar bonnet. Ek het dit maar net gesê. Toe gebeur dit. Ja. Blykbaar het sy uit die kantoor uitgekom en daar op die bonnet van die Uno lê daar 'n
verrassing gekry.
$4. Sy toe in 'n safe house ingegaan in Umhlanga. Ja. Om nou van my fanatiese luisteraars te ontsnap. So, sy was daar in die safe house vir 3 maande of so. En toe sy uitkom toe dagvaar sy my vir R500,000. Ek het toe 50 betaal. Beste R50,000 wat ek ooit betaal het. Betaal het met 'n smile.
Rian, dit klink vir my of jy passievol is oor radio en ek weet met my ding wat ek die meeste mis is daai adrenalien van radio, die teater van die verbeelding. Bietjie van 'n onregverdige vraag want jy doen nou 'n taleprogram op kyk net en het jy hulle se nuwe program gesien, Skelmpie. Radio TV, wat verkies jy?
Definitief radio.
Ja.
Definitief.
Mense verstaan dit nie.
Daar's nie 'n vergelyking, daar's 'n verhouding wat jy nooit wat jy kry dit nie reg met televisie nie, maar met radio. Daai persoonlike verhouding wat jy het met iemand. En daar's oomblikke in my lewe en jy weet as 'n jong uitsaaier wat ek nooit sal vergeet nie wat my laat besef het okay, ek's op die regte pad met dit. En weet ek wou nooit gehad het mense moet weet hoe ek lyk nie. Dit was my nogal 'n baie groot probleem toe ek begin televisie doen het. Mense weet hoe jy lyk. Maar as mense nie weet hoe jy lyk nie, kan jy in 'n kamer sit, jy kan net observeer. En ek het daai die volgende oggend op die program sit. Maar ek onthou ons het ek was eendag buite die GW op die Tux kampus gewees. En 'n ouetjie het na my toe gekom en hy het gesê: "Hoorie, skus ek jou nou oor praat, is jou naam Rian?" Toe sê ek: "Ja, kom vra jy." Hy sê: "Nee, dit is Rian. Hoor nou, ek hoor ek. Jou stem klink vir my bekend." Toe sê ek: "Ja, nee, my naam is Rian. Jy het en ek koes al klaar." En hy sê: "Nee, ek wil net vir jou sê, ek het jou eendag gebel toe sê ek speel vir my liedjie." En dit was in die ou dae, jy weet, toe jy nog goed kon aftyd van die radio. Ja. Hy sê: "Nou ek en my vrou het mekaar ontmoet want ons het albei na jou program geluister. Dis wat ons in gemeen gehad het." Hy sê: "Toe bel ek jou om my liedjie vir my te speel. Ek wil net vir jou sê Daai liedjie het ek afgetyp en ek het dit gespeel op ons troue en ons het die dansvloer met dit geopen. So dankie dat jy my gehelp het om my vrou te ontmoet. En toe dacht ek, wow, ek is waar ek moet wees.
Jy het redelijk vroeg in jou leven paar groot breaks gekry, was maar 25, toe jy die ontbijtprogram op punt begin aanbied het.
Ja.
Wat is die geheim van 'n lang loopbaan, 'n redelijk suksesvolle loopbaan, ten spuite van al die spoedhobbels?
Dit is eigenlijk een godswonder, nee.
Ja,
dat ek nog op die lig is. Je weet, ek kyk baie terug aan dit, en ek sê vir myself, dis eigenlijk verrassend, want jy weet, al was tye geweest dat ek glad nie een job kon kry in radio. Glad nie, nergens. Ek was by julle ook, ooral.
By julle?
By hulle. Ek kon nergens een job kry nie, en mense wou my eenvoudig net nie aanstel. For obviously, ek sou ook nie myself aanstel. En dan mis jy dit verskriklik, maar ek het, in die tyd dat ons by Tux FM was, het ek, jy weet, ons het baie ouens gehelp en baie van hulle repaid the favor. So ek onthou een van my ouens, wat ek onthou nog toe hy daar met 'n kortbroek daar aangekom het en hy wou 'n omroeper wees. Ons het hom toe 'n job gekry, so koddige oukie, so ronde oukie. En dis die selle oukie wat toe later aan die programbestuurder by OFM geword het, wat my toe gebel het gesê, kom asseblief.
Bereik gegee.
Kom Bloemfontein toe. Jy het my gehelp, ek help jou. En dis die ding met die uitsaai wees, en ons help van mekaar, ons kyk uit van mekaar.
Jy hou daarvan om mense verkeerd te bewys.
Ja.
En jy skryf dit ook in jou boek. Hoekom is dit vir jou so belangrik?
Want hopelik gaan ek jou, en soos ek sê, as ek nou terugdink aan mense wat sê, iets kan nie gedoen word. Dit is geen manier dat hierdie sal werk. Is dit baie belangrik om daai mense verkeerd te bewys, want ek is mal oor die feit dat ons soveel meer is as ons eie beperkings, wat ons op onsself stel. Dat as 'n punt, dat ons te vinnig tou opgee, dat ons sê, nee, dit kan nie gedoen word. Dit kan. Keer op keer, as jy net 'n klein bietjie langer aanhou, bietjie meer probeer, bietjie harder werk, dan kan dit gebeur. En ek bewys dit ook vir myself, nee? Dat moet nie tou opgooi nie, moet nie grense trek nie, dit kan elke keer oorskry word. Dis waarom het vir my so belangrik is.
Kom ons praat bietjie oor die skryfproses, 16 dinge wat ek nie moes sê nie, en ek sê altyd vir mense, ek haat het om te skryf.
Ja.
Weet, dis pynigend, dis moeilik. Hoe het jy die skryfproses ervaar?
Uiters moeilik.
Ja.
Uiters. Maar gelukkig, ek het op 'n stadium 'n breekoperasie voor gegaan, ek dink ek
begin skryf, die boek dan.
Die boek begin daar. Ja. So ek was 'n bietjie vasgekluister in my huis gewees. En dit is snaaks hoe die lewe uitwerk, want ek is deur so 'n bietjie van 'n rooftog oor Desember so jaar terug in my eie huis. En vir 'n ruk, dit het nog 'n sielkundige impak op jou so iets, nee. En ek het vir myself gesê, jy weet, ek wil liewer, ek is nie in die vakansie by nie, ek wil nie op die strand gaan sit en wat, ek wil by die huis sit, ek wil liewer net by my huis wees. En ek het begin skryf in daai tyd. So ja, moeilik was het wel, maar as ek sê, is amper asof die lewe as ek 'n geleenthede gebied het om my in 'n stoel te hou, laat ek skryf, by die huis te hou.
Die titels van jou hoofstukke is nogal vir my interessant. Hoe skenk krimpvarkies geboorte? Hoe gaan jy die identiteit van die Afrikaner beskerm? Gaan skyt op haar bonnet? Sheep shaggers. Grootouwens is mos gewoonlik dommer. Wat van hierdie stories, hierdie hoofstukke, was vir jou pynigend, moeilik om te deel?
Daar was die, ek dink het was die story oor François. Ek is nie iemand wat, jy weet, ek sê al, vooral as jy een gay persoon is, en jy weet, ek is eintlik jaloers op die generasie waar alles is oop, en jy kan eintlik doen wat jy wil.
Dis die hoofstuk, ek is onvoorwaardelik lief vir jou.
Ja.
Ja.
So dat, ek is baie jaloers op die generasie. Jy weet, en as 'n grondwet, en as regte, en dis nie meer soos wat was in die ou dae waar alles in die donker gebeur het nie. Dit letterlik en figuurlik.
Ja.
So as jy 'n gay persoon is in daai tyd, het jy nie eintlik baie ervaring in verhoudings nie. Jy weet nie lekker hoe dit werk nie, want jy dis amper vals verhoudings. Jy weet, die meisie is nie regtig, jy is nie regtig lief vir haar nie. Sy's 'n prop. Sy's window dressing. die persoon vir wie jy eintlik lief is, vir wie jy eintlik omgee, kan jy nooit sê nie. So dit was baie moeilike tye gewees. So jy weet eintlik niks van verhoudings af as jy in 'n verhouding ingaan, uiteindelik eendag nie. En so ek sê, dit was die
story. Jy sê ook jy was bietjie onkundig oor verhoudings.
Baie, ja.
Bietjie meer ervaring intussen gekry?
Nee, ek dink ek is nog steeds onkundig oor verhoudings. Soos baie mense is.
Soos die meeste van ons. Hierdie hoofstuk eindig met bietjie van 'n cliffhanger. Die Franswil verhaal eindig nie hier nie, maar kom ons los dit vir eers. Ek het nou Bacardi nodig.
Ja, ons los dit al.
Ja, is nie moeilik om jou stories met mense te deel nie. Dit is asof jy mense in jou binnekamer inlaat.
Dit was vir my baie belangrik gewees. Ek glo dat ek het my hele loopbaan gebou op eerlikheid. Dat ek eerlik was oor dinge. En dat as ek gefouteer het, het ek probeer regmaak. Maar ek het gevoel dat daar, as ek wil eerlik wees, dan moet ek skryf oor die goed wat vir my die diepste al ooit in my lewe geraak het. En so ek sê, dit, iemand nou daar gesê, ja, maar dis bietjie narcissisties, nê? Nee.
Ja.
Dis bietjie narcissisties om so, het altyd gedink is narcissisties om so 'n boek te skryf. Jy is nog nie 70, jy weet nou, skryf jy 'n boek. Maar dis meer 'n sielkundige proses, dink ek, gewees vir my. Dat ek kan praat oor François, byvoorbeeld. Dat ek kan praat oor my pa, dat ek kan praat oor die waardeur mens gaan, soos by Jack Aranda, as daai stortvloed jou tref, en hoe kom jy uit dit uit? So dit was my belangrik dat, en ek het eerlik waar, ek moet vir julle sê, ek het nie die boek geskryf om honderdduisende kopieë daarvan te verkoop nie, dit was nie die doel nie. Die doel was dit was meer 'n sielkundige proses vir my. Dit is my lekker om te skryf, en dit was soos 'n
release,
'n bietjie van 'n release gewees, verseker.
Ons het nog so 10 minute hoor en ek weet dis baie mense wat jou wil ontmoet en vra of kommentaar het. Kom, ons byt gou vas, is mikrofoon.
Dis nou die ding, en dankie dat jy vra. Mens, van die begin af, van my vroegste herinnering af, het ek geweet dat ek is aangetrokke tot dieselfde geslag. Ek het net, in my opinie was dit nie verkeerd. Ek het dit nie as verkeerd gesien, totdat ek agtergekom het op via televisie en tydskrifte en boeke, dat ander mense is nie so nie. Jy weet, is net ek wat so daaroor dink. Want ek het ook nie ander gay mense geken nie. Maar van my vroegste herinnering af, daar was nie 'n tyd dat ek gedink het ek is aangetrokke tot enigiemand anders as my eie geslag. Seksueel natuurlik, en nie net emosioneel.
Vra, kommentaar? Waar is jy?
Middag, Rian. Ek het altyd jou story geniet. Ek het in Johannesburg gebly vir 7 jaar. Ek is nou 3 jaar terug in die Kaap. Maar een van die dinge wat ek mis is, jy het altyd die story vertel van een of ander Portugese plek waar jy gewerk het, met die vis en chips.
Ja. Yeah.
En ek moet jou vertel, ek het by die ou Universiteit Johannesburg gewerk en ek het so gelag, ek het actually in iemand vasgery voor my.
Jammer daaroor.
Het jy hom gedagvaar?
Nee, maar my versekering het nooit uitbetaal nie, dit was 'n ongeloofwaardige story. Maar ek het die story en ek wil net vra of jy vir ons iets kan vertel van dit en hoe dit gebeur het en wat was jou verwysingsraamwerk in daai tyd toe raak gewerk het?
Oor die Kypros, talk about the Greek. Okay. Nee, ek het so staan het 7 vir die Grieke begin werk en baie leeg groot liefde vir die Grieke. Jy weet, veral met hulle sulke karakters. Maar, you know, Kypros, you must see, when I talk about him, you must see him in your mind. So hy het 'n bietjie soos 'n clown gelyk. Hy het sulke grys, krullerige hare gehad. Groot grys snor. En hy was 'n korterige ouetjie met altyd die hemp was oopgeknoop met die kruis, goue kruis en die goue ketting om die nek, né? So this was a Kypros, né? En in die kafee het ons 'n videowinkel ook. Ons het 'n videowinkeltjie gehad. En nou die kafee nou was alles een ding. En die mense was ongelooflik lief vir Kypros se cheese buns. Hy het die lekkerste cheese buns gemaak. En Want nou die ander ding is nou, mense sal nou video gaan haal en dan kry hulle nou sommer cheese buns, weet nou vir die aand. Maar soms bring mense nou nie hulle video's terug nie. Weet, vergeet hulle nou die video in die video machine. En dan moet ek so nou en dan saam met Kipros moet ek nou die video gaan haal by die mense se huis. Want ek sal een aand nooit vergeet nie. Sê hy sê let's go. Hy het my Ryan genoem. I could not say the name. My naam. Ek kon nie my naam uitspreek. So sê Ella, Ryan. Let's go get the... Ek dink was Dirty Dancing of iets. Dis die fliek. Let's go get the Dirty Dancing from these people. Bring the address. Let's go. Klim ons in die Kiprosse bakkie. En as die ding so aansit, is... Yes, sora muka. Ja, da, sora. Da, si ken. Da, was so... Da, so boeste hart. Ja, lo, sa, nja. En do, was die nja. Ja, so die... Rij ons nou so af, jy weet, van die mense huis toe. Ek klim my nou so uit die bakkie uit. Nou is ek hier achterom, weet, in geval nou incident is. En sy sigaret. Kom my nou by die lady voor die klokkie. En sy maak op en sê, where's the bloody dirty dancing? Sê, oh, sorry, so we forgot. Bring me the bloody video. En kom hulle dan geel het vir my, sê, okay, thank you. No more cheese buns for you.
Ek het ook al 'n paar keer amper my kar omgegooi as weet hy's nie polities korrek nie, of jy nou minister is of 'n swart aksent byvoorbeeld namaak op die radio, wat ek by my voormalige radiostasie nooit sou kon doen nie. En jy kom weg met dit.
Weet jy, dit is my interessant hoeveel, kyk, ons het verskrikkelijk baie swart luisteraars, nee?
Ja.
En onder andere MECs en ouens wat luister na ons, van die burgemeesters, wat great is. Weet, Panjaza Lesufi is bijvoorbeeld baie groot fan van die show.
Ja.
Adrian Lekai, you weet, it's incredible.
Ek het al gehoor hoe Rian op die lig sê, it's stupid, I think it's a stupid idea.
So, wat ek vir jou probeer sê, die waarheid is die waarheid. Jy weet, ons moet nie wegskram van die waarheid af.
Nog vraag, kommentaar. 16 dinge wat jy nie moes gesê het nie. Waarom is jy die spijtste?
Ek dink definitief nuwe hoop. Verseker.
Nuwe hoop.
Ja, verseker. Ek het bietjie tong in die kies geskryf, want Nolus hom sê ek is nie spijt oor die meeste van hy goed nie, maar ander mense was spijt daaroor.
Rian sluit sy boek af as volg met hierdie paragraaf. Ek moes meer gesprekke gevoer het met my mede-Suid-Afrikaners en 'n pad in hulle skoene probeer loop het. Maar hierdie is dinge wat ek nog kan aanspreek en ek kan regstel. Kom ons begin by die dialoog. Kom ons gesels met mekaar. Dink jy ons praat nog nie genoeg met mekaar in Suid-Afrika?
Verseker nie. Verseker nie. Ek het met Moletsi en Becky julle paar keer dan, as ek hom sien, dan sê ek vir hom, jy weet, die Kudesa type van dialooggesprekke, jy weet, moet weer begin. Dan sê, no, it's not necessary, it's not necessary. Jy weet, we had Kudesa in 1992, 1990. Maar ons het verseker een of ander forum nodig, waar openhartige gesprekke, waar ons bykie die handskoene kan uittrek. Ek dink ons moet die handskoene uittrek. Jy weet, ek dink mense moet sê, luister, ons gaan in een safe omgeving hierin. Kijk hier, die Navajo het ons gepraat van een klering. Nee. Ek weet nie of jy weet hoe hulle dit gedoen het. Navajo het na een plek toe gegaan in die bos, of in die woud, en daar is gewoonlik nie bome gewees en lekker oopte. En dan het ek en jy nou daar gaan staan en ek het vir jou precies gesê wat ek wil. Maar jy kon my nie onderbreek. En dan was het jou weer. En dan moet ek vir jou luister. Geen handskoene. En ek love die idee. Ek dink Suid-Afrikaners, ek dink ons, dis die goed wat so simmer, net onder die oppervlak.
Ja.
Jy weet, en het moet, so, en jy hoor altyd, hierdie een het nou iets in Durban gesê, en dan het nou weer dit gesê, en hierdie een het nou, daar is nou weer een video wat uitgekom het, maar daar is nooit behoorlijke gesprekke rondom die goed. Waar mense sê, wacht so, wat, ek wil net jou sê, dis hoe ek voel hier, en dis hoe kom ek hier oor voel.
Hoe voel jy oor die toekoms van Suid-Afrika? Dit is net so om saam te vat. Ek weet, daar is bietjie van 'n nuwe hoop in die lig met Cyril Ramaphosa. Dink jy ons gaan hierdie ding kan doen?
Ja, ek dink nie sonder gesprekke nie. Definitief nie. Ek ons sien Cyril Ramaphosa bietjie soos die Messias, wat baie onregverdig is, nee. Dis die ding van Suid-Afrikaners, dit is altyd so Ja. Okay, nou het ons hierdie ou. Of nou cricket speler is soos Chad of 'n swemmer soos Chad Clough of wie ook al. Daar sit ons ongelooflike druk op hierdie persoon. And what happens? Sosiale sielkunde sal vir jou leer dat selfs kakkerlakke, glo dit of nie, wat 'n baie eenvoudige insek is, sal die baie interessante eksperiment hulle gedoen het oor sosiale sielkunde. So hulle het in 'n doolhof 'n kakkerlak en dan moet hy nou deur die ding kom na kos. Die oomblik as ander kakkerlakke om die doolhof geplaas word, raak hy selfbewus. Dis die ongelooflikste ding. En skielik kan hy nie meer die kos so maklik kry soos hy kon kry in die vorige eksperiment. Wat beteken, ons is daai kakkerlakke wat soveel druk sit op een in die doolhof. Weet, daar's nie so iets soos 'n Messias nie. Ons is ons eie redders. Ons moet self besef dat ons het inherent en konkreet 'n rol om te speel wat ons nie moet verwag iemand anders moet doen. Hy gaan dit nie vir ons doen. Cyril Ramaphosa gaan nie Suid-Afrikaners alleen red nie.
Hy kan nie.
So dit begin op 'n baie klein vlak. Dit begin op die feit dat jy besef dat jy moet iets doen. Jy moet op 'n manier, al is dit twee mense om jou, probeer of positief beïnvloed of probeer ondersteun dat hulle kan kom en wees wie hulle moet wees uiteindelik. Al help jy twee Suid-Afrikaners op 'n slag.
Aangrypend, skreeu snaaks, onvergeetlik, dis Rian van Heerden se 16 dinge wat ek nie moes gesê het nie. Baie dankie vir jou tyd. Ek is seker hier's 'n paar mense wat jy wil ontmoet. Hoopelik ook die boek gaan koop. Laaste vraag wat. Ja, go for it. Kan jy klein 'n bietjie harder praat? Die mense agter jou ook kan hoor. Dis 'n intieme gesprek want dit gaan oor François. Ons wil juis hoor.
Wat se vraag was dit? Sjoe, was dit iets wat wat rondgestuur is op WhatsApp? O, praat jy van die roast van
Kenny Kunene? Okay, Kenny Kunene se roast.
Ja. Ja, nee, was ek daai. Maar jy moet nie wegskram vertaal nie. Moenie wegskram vertaal. Ja, ek was soos dit moes wees, want jy het al gehoor wat daai ou al van tevore gesê het. Ons moes hom 'n bietjie vasvat. Onthou, roast is 'n roast, maar ek moet ook vir jou sê, ek is nie een wat wegskram vir 'n vloekwoord nie, hoor. Ek geniet dit nogal baie om te vloek.
Baie dankie vir jou tyd. Baie dankie. Rian van Heerden.